nou.
Ek wil vandag aansluit by dit waaroor ons verlede week gepraat het. En almal van julle was nie verlede week hier gewees nie, so ek net kortliks sê dat ons het gepraat oor die getal 14 verlede week. En het julle paar dinge uitgelig, maar onder andere uitgekom by David. Of David. En as jy na sy naam kyk, wat uit drie letters bestaan, is die numeriese waarde van sy naam is 14. So, dit is nogal besonders, en ons het gekyk na Psalm 14, ons het gekyk na ander psalms, waar daar ook 'n 14 in voorkom, maar op die ou end het ons eintlik maar net so 'n paar dinge gesê oor David, en onder andere gesê, by David leer ons oor Yahweh se guns, en sekere voorvalle uit sy lewe uitgehaal, wat daaroor gaan. Dan het ons weer gesê, by David leer ons oor vergifnis, en sekere aspekte uit sy lewe uitgehaal, wat daarby aangesluit het. En so het ons 'n hele lysie van dinge gehad, wat ons by David kan leer. En ek wil hierdie week, wil ek gesels oor David en die Nuwe Testament, of David en die Messiaanse skrifte. En dit was vir my absoluut so spot on, dat een mens baie keer woordeliks iets wat in een van Dawidse psalms voorkom in die Nuwe Testament aantref, in die Messiaanse skrifte aantref. Shaulse briewe, seker goed wat Yeshua gesê het, so daar is baie raakpunt tussen David en die Messiaanse skrifte. Verlede week het ons ook gesê, toe ons oor 14 gepraat het, dat daar is twee woorde, behalwe Davidse naam, is daar twee ander woorde wat ook in die numeriese waarde van 14 het, en dit was die woord Yad, wat beteken?
Hand.
Hand beteken. En die omgekeerde van Yad, Dai, wat deel is van die woord, El Shaddai, moontlik. Dit is een moontlike verklaring wat gegee word vir hoe ons die benaming wat ons ook in daai lied van Moshe kry in Exodus 15. El Shaddai, ons hoor baie keer van El Shaddai, en daar is verskillende verklarings vir wat dit beteken, maar een verklaring, en veral onder die Jode, is dat dit beteken eintlik die Elohim wat vir ons genoeg is, want daai beteken genoeg. Die Elohim wat vir ons genoeg is. En as een mens na David kyk, net om weer terug te kom na David toe, dan sê jy in sy lewe dat hy vir hom was Elohim genoeg. Hy het ook sy foute gehad, maar hy het hom nie aan sy neus laat rondlei deur die onderstrominge wat daar in sy tyd was en die verskillende invloede wat op sy lewe impak gehad het nie. Hy, sy belydenis, miskien sonder dat hy dit altyd in soveel woorde gesê het, was dat Elohim is vir my genoeg. En ons het ook gekyk, ek dink nou maar sommer net terug, ek dink die skrifverwysing was 2 Samuel 7 vers 14, ons gepraat oor 14, waarin Yahweh vir David gesê het, dat ek sal vir hom een vader wees, en hy sal vir my een seun wees. En hoe dat die thema in die Nuwe Testament baie sterk functioneer met Yeshua se koms, Yeshua wat natuurlijk uit die geslag van David is, en een vers soos Johannes 1 vers 12 wat sê, aan allemaal wat hom aangeneem het, baie mense het hom nie aangeneem, baie mense het vir Yeshua verwerp, maar aan allemaal wat hom aangeneem het, het hy die reg of die mag?
Die mag
gegee om kinders van Elohim te wees. Die mag gegee. Hier is nie net een reg nie, dis een mag. Dis iets wat hy vir ons in staat gestel het om te wees. Een seun en een dochter van Elohim. En dis miskien een goeie vertrek, want as ons nou vandag een bietjie wil praat oor, hoe kry ons goed wat David gesê het, terug in die Messiaanse skrifte, om aan te sluit by die versie. So ek wil nou daar vanaf verder gaan, in een sekere sin, hierdie psalms is allemaal psalms wat David geskryf het, party is daar so'n bietjie onsekerheid oor, maar meeste van hulle is seker, so te sê seker, dat David hulle geskryf het. Dan sal julle sien, ek het altyd gesê, iets wat in die psalms staan, en iets wat in die Messiaanse skrifte staan. So, ek het 10 sulke vergelykings getref. So 10 aspekte van een of ander aspek van Dawid se lewe het ek vergelyk met 'n aspek van die messiaanse skrifte. Nou misschien sê julle vra hoekom 10, want ek is altyd 'n ou vir 7. Maar die slag het ek nog gegaan vir 10, want Dawid twee keer in die psalms word daar gesê dat hy het met snaar instrumente gespeel. Maar daai snaar instrumente het 10 snare gehad. 10 snare. Nou dis 'n snaakse ding om te sê 'n snaar instrumente 10 snare. Ons ken kitare, nou basgitaar het minder snare, gewone kitare 6 snare. Dan kry jy 'n ander kitaar wat 12 snare het. Ek weet nie eintlik van 'n snaar instrument wat 10 snare het nie, maar miskien is dit omdat ons musiek 'n bietjie ver verwyder is van Dawid se musiek. Ons musiek moet dalk 'n bietjie nader kom aan sy musiek. En dis een aspek van 10. 'N Ander aspek van Dawid is dat hy op 'n stadium gesê het dat hy het sy leer verdeel in groepe van 1000 en 100 en 50 en 10. So die 10, kan jy sien, is nogal 'n deurlopende faktor in al daai getalle, 1000 en 100 en 50 en 10. En nog 'n ander voorval wat met 10 te maak het in Dawid se lewe, is dat op 'n stadium, voordat hy koning was, het hy 'n leer van omtrent 600 man rondom hom gehad. En toe kom hulle in aanraking met 'n ryk man met die naam van Nabal of Nawal. Onthou julle dit? Wie van julle weet wat Nawal se vrou se naam was?
Abigail.
Ons het iemand met so 'n naam in ons groep vandag. Abigail. En maar hierdie Abigail was 'n wyse vrou, maar jy kan nie dieselfde van Nawal sê. Nawal was 'n Ek dink van die vertaling sê hy was 'n niksnuts. Hy was 'n good for nothing. Maar hy was 'n ryk man en Dawid het sonder dat hy daarvan geweet het, het hy guns bewys aan sy werkers in die area daar waar hulle was. En toe stuur hy 10 man om na Nawal toe te gaan en om te vra of hulle nie vir hulle wat nou hier in die veld rond leef, want hy is nog nie koning nie, kos is skaars, wil hy nie van hy help met kos nie. Dit is hoe kos vir sy hom en sy manne. En Nawal het vir hom sommer so afjak antwoord gegee en gesê, wie is hierdie veewagter, of so iets het hy hom genoem. En gesê, ek gaan my nie verwerdig om enigies, nie eers water vir jou te gee nie. En toe hoor sy vrou, Nawal se vrou, Abigail, hoor toe van hierdie dwaase antwoord wat haar man gegee het, en toe sy self kos by mekaar gemaak, allerhande soorte kos, en het 'n klompie mense na Dawid toe gegaan, voor Dawid neergeval, want sy het geweet, dat Dawid sal dit nie goed vat, hierdie antwoord wat Nawal, en Dawid het soos het is, het hy, toe hy die nuus hoor wat Nawal gesê het, het hy gesê, maar ek gaan hierdie man, ek gaan nou dadelik ook om soldate by mekaar te, en die man gaan die dood maak. Toe kom Abigail, en sy val voor hom neer, en sy sê, sy smeek hom, sy sê, verskoon my, vergewe my man, en moenie nou op hierdie punt, voordat jy koning word, 'n onbesonde daad aanvang, en met daai swaard oor jou kop, of met daai, ek wil amper sê, daai slegte punt op jou getuigskrif, jou koningskap binne gaan. En Dawid was uitermate verbaas oor die wysheid, wat van hierdie vrou van Nawal na vore gekom het, en hy het besluit om dit nie te doen nie. En toe Abigail later by die huis kom, toe Nawal homself dronk gedrink, 10 dae later omtrent, het hy gesterf. En Dawid was, het dit dadelik raak gesien as Yahweh se ingryping oor dit wat daar gebeur het. En hy het natuurlik later vir Abigail as sy vrou geneem. Sy was trouwens die een wat saam met hom in die koningskap ingegaan het, van die mense amper sien. So is 'n mooi storiekie van 10 in Dawid se lewe. So is genoeg agtergrond. Dink net vir nou. Ons begin by Psalm 15 vers 1 tot 2. Who may dwell in your set apart mountain? He who speaks the truth in his heart. He who speaks the truth in his heart. Efesiërs 4 vers 25. Speak truth each one with his neighbor, for we are members of one another. Dit is my so mooi motivering wat hier gegee word in Efese, hoekom ons die waarheid voorop moet stel. Ons is lede van dieselfde liggaam. Ons is nie net familie van mekaar nie, ons is verbind aan mekaar in 'n liggaam. Ons behoort aan mekaar. As daar iets skeefloop met een member van hierdie liggaam, dan raak dit al die ander. So speak truth, each one with his neighbor, for we are members of one another. En dit sluit aan by Psalm 15 van David, waar hy gesê het, who my dwelling you set apart mountain, he who speaks truth in his heart. Dis waar ek moet begin. Ek het daar gesê, first in the heart, then on the outside. Nou wil ek het by elkeen van hierdie 10 punte een vraag gevra, wat ons eindelijk een bietjie oor moet praat, maar ek is bang ons gaan te veel tyd vat, so ek gaan die vraag net los vir die einde. Dan gaan ons gewoon na die vraag kyk, en dan gaan ons kyk hoeveel vraag ons kan behandel, en die vraag wat ons nie kan behandel, het ek gedink, kan ons een bietjie oor check op die Elim Plus groep, hierdie week. Hoor die opinies wat daar uitkom, dit sal misschien vir ons ook een bietjie sin en betekenis bring aan hierdie Elim groep, dat het nie net gelukwensinge moet verjaarde aan sulke goeders het, maar dat ons ook een bietjie praat oor goed wat met die skrif te maak het, en dit is ook vir my een sinvolle manier om ons misschien besig te hou nou die tyd wat ons stel op na Shavuot toe. Is jy ok met so'n reëling? Goed, so ek gaan nie die vraag nou bespreek, ons gaan na die volgende ene toe. Psalm 41, dit sal sien daar, gaan ek gauw weer op, ek wil nie my prentie daarom wys, mooi prentie van 'n menorah, met die woorde speak truth daar, so ek het nie verduidelik is nie, maar op die bladsy van die boek staan daar speak truth, dis die eerste ene, die volgende ene dan, Psalm 41 vers 1, blessed is he who considers the poor, Yahweh shall deliver him. Blessed is he who considers the poor, Yahweh shall deliver him. En dan Galatians 2 vers 10, we went to the nations remembering the poor. Nou is dit die apostels wat aan die woord is daar in Galatians, en hulle sê, hulle het die boodskap ontvang om naar die nasies toe te gaan, en vir hulle was een groot prioriteit in die uitdra van die boodskap van die Messias, om die armes te onthou, om hulle te ontferm oor die armes. En ons gaan net een bietjie praat oor die twee woorde wat hier gebruik word, consider and remember. Dis baie proactief, dis nie passief nie. En ons sal net een bietjie daarover gesels, maar dit net om aan te wys dat hier is 'n aspek wat eintlik by David baie sterk na vore kom, om aan die armes aandag te gee. Volgende ene, Psalm 34 vers 13, keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. En kyk hoe absoluut dieselfde is die woorde in 1 Petrus 3 vers 10. He who wishes to see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Absolute groot aspek wat in die skrif na vore kom, ons sal weet hoe baie keer in die boek Spreuke, Proverbs, daar van die tong, die belangrikheid van die tong gepraat word, en ek wil net hierdie punt uitlig hierso, control in speech affects quality of living, want kyk wat sê Petrus, he wishes to see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. So, control in speech affects quality of living. As a paie wat ons daar oor kan sê, maar ons los het net op by die vraag, en dan gaan ons aan na die volgende eniekie toe. Psalm 34 vers 14, turn away from evil and do good, turn away from evil and do good and pursue it. Ach sorry, seek peace and pursue it. Daar is eintlik die krusel ene. Pursue peace is die prentjie hierso. In Romeine 12 vers 18 sê, if possible on your part, be at peace with all men. En wat vir my belangrik is, wat een mens makkelijk kan mislees, in Romeine 12 vers 18 is hierdie woorde, on your part. In Afrikaans sou ons kon sê, so ver as wat het vir jou moontlik is, so ver as wat het vir jou moontlik is, lewe in vrede met mense. Weereens, dis iets actief, dis nie een passieve houding oor vrede nie. Jy weet, Party mense het so lovey-dovey houding oor vrede.
Eintlik is ek nie baie mal oor die duif daarsin nie.
Maar dis wat die prentjie wat hy vir my gegee het. Dit kom sê maak my 'n prentjie.
Maar
dit is so half dis so half emosioneel en dit raak hier regtig grond die vrede in die skrif. Shalom. Is 'n sterk begrip. Baie sterk begrip. Dit vra werk om by Shalom te kom.
En ons kan net 'n bietjie daaroor ook gesels. So pursue peace, daai vierde punt. Ons kyk na die volgende een, vyfde punt. Psalm 62 vers 10. If riches increase, do not set your heart on them. David wat het gesê, if riches increase, do not set your heart on them. 1 Timoteus 6 vers 17. Do not trust in the uncertainty of riches, but in the living Elohim who gives us richly. Nou in albei hierdie verse kan julle sien dat 'n ryk mens word nie per se veroordeel nie. Rykdom word nie per se veroordeel nie. Maar rykdom kan so maklik volgens al twee die verse tot 'n val aanleiding gee. Rykdom kan so maklik ons fokus wegvat van waar ek moet wees. Trust in riches, op grond van die twee verse, trust in riches damages trust in Yahweh. En ons gaan nou 'n bietjie rondom dit ook gesels. Die sesde ene, Psalm 51 vers 10, create in me a clean heart, O Elohim, and renew a steadfast spirit within me. So die gaan hier oor die clean heart. Matteus 5 vers 8, Yeshua self aan die woord, blessed are the clean in heart. Denk julle Yeshua het daarna verwys? Amper seker daarvan. Create in me a clean heart. Blessed are the clean in heart, because they shall see Elohim. Purity and walking before him goes hand in hand. Hoe kom ek sê walking before him? Want ons praat dikwels daaroor. Die skrif sê ons moet voor sy aangesig wandel. Ons moet voor sy aangesig wandel. En as die skrif sê ons moet voor sy aangesig wandel, dan sê dit eintlik ons moet sy gesig voor ons oë hê. Ons moet eintlik heeltyd in sy gesig kan kyk. Ek moet nie so optree dat ek skaam is om sy om in sy gesig te kyk nie. Dat ek skaam is eers om my kop op te lig. Dit gaan oor purity en haat sodat ons voor hom sonder skaamte kan loop. Purity and walking before him goes hand in hand. So nou gesels oor die vraag. 7:1. Blessed is he whose transgression is forgiven. Psalm 32 is een van die bekende psalms van David wat gaan oor skuldbelydenis. Wat is die ander ene? 51. Psalm 32 en Psalm 51 is die twee psalms waar David berou getoon het oor sy sonde. En hy sê hy self, blessed is he whose transgression is forgiven. Efesiërs 4 vers 32, be kind towards one another, forgiving one another, as Elohim also forgave you in Messiah. Nou Yeshua het ook hierop gesin speel, want hy het gesê, as jy nie bereid is om jou naaste te vergewe nie, hoe kan jy vergifnis van Elohim verwag? So dis 'n belangrike apparaat oorsaak gevolg reël wat vir ons in die skrif gegee word. As ons vergifnis ontvang het, dan moet ons ook vergifnis kan uitdeel, want ons is dan geseënd. Ons kan mos nie die seën vir onsself hou nie. So blessed is he whose transgression is forgiven, want dan het jy werklik rede om 'n ander ook te vergewe. Dis die sewende ene, forgiveness received. Ons kan almal getuig dat ons het vergifnis uit Yahweh se hand ontvang. Die agste ene, Psalm 68 vers 5, Father of the fatherless and the right ruler of widows is Elohim. Father of the fatherless and the right ruler of widows is Elohim. En dan sê Jakobus, of Jakob, in vers 27, clean devotion before Elohim is this, visit orphans and widows in their affliction. En die puntjie wat ek net hier neerskryf is, Yahweh is their protector, and we should mirror this passion of our Father. As hy die weduwees versorg en omsien na die weduwees, dan moet ons wat sê dat ons sy kinders is, daai, kom ons sê, daai passie teenoor mense soos weduwees en soos vaderlus, mense wat nie 'n pa of 'n ma het nie, dan moet ons daai selfde passie moet ons weerspieël as sy kinders. Goed, dit sê daar so, defend the vulnerable. Defend the vulnerable. En daar so is 'n kiri wat ook wys na ouer mense, bejaarde mense. Mense wat is die Afrikaans van vulnerable? Kwesbaar. Kwesbare mense. Goed, dan die 9e, Psalm 37 vers 8, abstain from displeasure and forsake wrath of anger. Abstain from displeasure and forsake anger. Efesiërs 4 vers 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you. En dat ek net herinner aan die vers in Spreuke wat sê, we are told in Proverbs that he that is slow to anger is better than the mighty. Jy al die vers gesien al. He that is slow to anger is better than the mighty. En hy wat vinnig is om kwaad te word is worse than the what? Nie mighty nie. A fool. Dis op my eie woorde, maar lyk my amper is wat die vers vir ons sê. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels. En dan die 10de een, Psalm 103 vers 2. Bless Yahweh, O my being, and do not forget all his benefits. Hierso staan, give thanks. Hy sê, bless Yahweh, O my being, and do not forget all his benefits. En dan 1 Thessalonians 5 vers 18. Give thanks in all circumstances, for this is the desire of Elohim in Messiah. Having received unlimited blessings from him, thanksgiving is always in order. So, daar is 'n vers, dit is hierdie vers wat ek kan dink. Give thanks in all circumstances. Die Afrikaans sê, wees in alles dankbaar. Nie wees vir alles dankbaar nie. Wees in alles dankbaar. Maar is goed wat 'n mens, weet as jy daarvoor moet dankie sê, dan maak jy 'n moordkuil van jou hart. Want dit is seer, en dit is, maar jy kan nog steeds in dit, kan jy dankbaar wees.